Respublika pensiya jamg'armasining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddisiga ko'ra, tekshiruv natijasida arxiv hujjatlari va pensionerlar taqdim qilgan hujjatlar orasida farqlar aniqlanmoqda. Uning so'zlaridan iqtibos keltiramiz. Bu asosan mustaqillik davrida qalbakilashtirilgan hujjatlar hisobiga bo'lmoqda. Misol uchun, pensioner 100 so'm oylik olgani arxiv hujjatlarida ko'rsatilgan, lekin pensiya uchun topshirilgan ma'lumotnomada esa 200 so'm qilib yozilgan. Hozir qonunbuzarlikning asosiy qismi shunga to'g'ri kelmoqda, dedi ozodlikka mikrofon so'zlagan pensiya jamg'armasi mutasaddisi. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda pensiyaga hujjat to'g'irlovchi fuqarolardan mehnat faoliyatining so'nggi 10 yilligiga oid oylik maosh va staji haqida hujjat talab qilinmoqda. Bunga qadar esa fuqarolar mehnat faoliyatining istalgan qismidan 5 yillik maoshiga oid ma'lumotni taqdim etardilar. Nazorat taftish bosh boshqarmasi tekshiruvlari natijasida pensiyaning ortiqcha tayinlanishiga oid kamchilik asosan fuqarolar taqdim qilgan hujjatlar va arxiv hujjatlari o'zaro qiyoslanganda aniqlanmoqda. Respublika davlat arxivining hududiy boshqarmalaridan biri rahbari 2 yildan buyon uning arxiv idorasida o'tirgan taftishchilarning ishini kuzatar ekan, kamomat aniqlanayotgan holatlarni shunday sharhladi va u ham ozodlikka mikrofonsiz so'zladi. Uning so'zlaridan iqtibos: shaxsiy tarkib hujjatlari tashkilotlarning o'zida saqlangan paytlarda ular ishchilarga pensiya uchun hujjat qilib berishgan. Keyin esa ko'pchilik tashkilotlar hujjatlarni arxivga topshirgan. Hozir o'sha ikki hujjat qiyoslanganda tafovut kelib chiqyapti. Ya'ni o'z davrida rahbar va hisobchi ishchi bilan kelishib oylikni ortiqcha ko'rsatgan hollar ko'p bo'lgan. Bunga arxiv aybdor emas, dedi Respublika davlat arxivining hududiy boshqarmalaridan birining rahbari. Lekin bu o'rinda pensiyani ortiqcha olgani aniqlangan pensionerlar orasida qonunni buzmagan va aksincha alohida tashkilotlar hamda shaxslarning aybi bilan pensiya haqiga kuyib qolayotgan fuqarolar ham ko'p bo'lmoqda. Yana arxiv rahbarining so'zlaridan iqtibos: misol uchun, agar aksar tashkilotlar bankrot bo'lgan, tugatilgan, o'sha vaqtda ko'plab tashkilotlar o'z hujjatlarini arxivga topshirmagan. Endi fuqaro kelmoqda, qo'lida mehnat daftarchasi bor. Ammo undagi ma'lumotlarni tasdiqlaydigan ma'lumotlar arxivda yo'q. Shunaqa bo'lib kuyib qolayotgan pensionerlar ham ko'p yonimizga kelishyapti, deydi arxiv idorasi rahbari ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bunday holatlarda butun umrini mehnatda o'tkazgan fuqarolarda o'z haqqini undirishning biror imkoni qolmayotganini arxiv xodimi ham, Respublika pensiya jamg'armasi xodimi ham tan oldi. Nazorat taftish bosh boshqarmasining Buxoro, Samarqand va Toshkent shahridagi bo'limlari mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keksalarda qonunlarga bo'ysunish, ya'ni pensiyani qaytarishdan boshqa chora yo'q. 12 uz nashri bergan xabarga ko'ra, jami 105 million dollarlik qarzdorlikning 25 million dollarga yaqini undirib bo'lingan. Bu pensionerlarga berilgan pensiyani ushlab qolish hisobiga undirilmoqda. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, pensionerlarning pensiyasidan 50%dan ortiqni ushlab qolish mumkin emas va qarzdorlik miqdoriga ko'ra, pensionerlardan qarzdorlik 50 va undan oz bo'lgan foizlarda mablag'ni ushlab qolish bilan undirilmoqda. Ammo xorazmlik keksa pensionerlarning so'zlariga ko'ra, hozir pensiyasi 100% ushlab qolinayotgan keksalar ham bo'lmoqda. Bir vaqtlar xususiy shirkati bo'lgan va unda ishlagan xodimlarining hozir pensiyasi qolganidan xabardor bo'lgan suhbatdosh 9 million so'mlik qarzga kirgan sobiq xodimini misol keltirdi.
Berişini toksattın ha. Sen dedi şu 9 milyonunu söyler babandan kimin dedi. Sen alasan pensiyen. Çünkü şu adamım ben de işledi. 2002 ile don. Pomoşlu kim dedi.
Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu sobiq tadbirkorning so'zlariga ko'ra, uning xususiy shirkati 2000-yillarning boshida undan noqonuniy ravishda tortib olingan. Uning qo'ldan olingan barcha arxiv hujjatlari, shaxsiy tarkib hujjatlari esa noma'lum manzilga olib ketilgan va oqibatda uning qo'lida ishlagan ishchilarning aksariyati hozir pensiyadan qarzdorlik bois pensiyasidan mahrum bo'lib qolgan.